Buhat Kapitulo 27.
Sa dihang gikaoyunan nga mulawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo ug ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Hulyo, usa ka kapitan sa Romanhong kasundaluhan nga ginganlag kasundaluhan sa emperador. May barko nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dungguanan sa lalawigan sa Asia. Misakay kami og milawig. Mikuyog kanamo si Aristarco nga taga Tesalonica, usa ka siyudad sa Macedonia. Sa pagkasunod adlaw, miabot kami sa Sidon. Si Hulyo maayo kaayo kang Pablo, ug gitugutan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. Unya mipadayon kami sa among panaw ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin. Mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Sepre. Milabang kami sa dagat at bang sa Cilicia ug Pamphylia ug miabot sa Myra sa Lycia. Didto ang kapitan nakakita og barko nga gikan sa Alejandria nga muadto sa Italia, busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. Hinay ang among paglawig sulod sa pipila ka adlaw ug tapos namo hiagihi ang dakong kalisod. Miabot kami atbang sa lungsod sa Nido. Ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Krita atbang sa Salmone. Namidpid kami sa kabaybayunan ug uban sa dakong kalisod. Miabot kami sa dapit nga ginganlag mga maayong dungguanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. Nagpabilin kami didto og dugay, hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang pagpanaw sa kadagatan, kay milabay naman ang adlaw sa pagtubos. Busa gitambagan sila ni Pablo.
Mga higala, nasabot ko nga makuyaw na ang atong panaw, ug muabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko, ingon man sa atong kinabuhi.
Apan ng kapitan sa mga sundalo, mas mituo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kay kang Pablo. Ang dungguanan dili maayong dapit nga kataguan sa panahon sa tingtugnaw, busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon paglawig ug sa pagpaningkamot pagdunggo sa Phoenicia. Usa kini kadungguanan sa Kreta nga nag-atubang sa habagatang kasadpan ug sa amihanang kasadpan ug makatago sila didto sa panahon sa tingtugnaw. Unya, misugod paghuro sa hinay ang habagat ug ang mga tao nagdahom nga matuma nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Kreta. Apan wala madugay, mihurus gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanang sidlakan. Mihampak kini sa barko ug sanglit dili naman namo masungsong ang hangin. Nagpaanod na lamang kami. Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Klauda. Unya among gipahigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili malunod. Gikarga nila kini ug unya ang barko, gihigtan nilag mga pisi aron maligon. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sertes, gihipos nila ang layag ug nagpaanod na lang sila. Mipadayon pagkusukuso ang kusog na unos, busa sa pagkasunod nga adlaw, gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko ug sa sunod pagayod nga adlaw, ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. Sulod sa daghang mga adlaw, wala namo makita ang adlaw ug ang mga bituon ug mipadayon paghuros ang makusog na hangin. Sa katapusan, nawad-an kaming paglaom nga maluwas pa. Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon, mitindog si Pablo ug miingon.
Mga higala, kun namati palang unta kamo kanako ug wala mulawig gikan sa Kreta, dili unta kita mahiagom nining tanang kadaot ug kapildihan. Apan karon, naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usak kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. Kay kagabii, ang Diyos nga mao'y nanag-iya kanako ug mao'y akong gisimba, nagpadalag anghel nga miingon kanako, "Pablo, ayaw kahadlok. Kinahanglan mo atubang ka sa emperador ug ang Diyos sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Busasalig ka mo, kay ako nagsalig sa Diyos nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako. Apan idagsa kita ngadto sa laing pulo."
Sa pagkay kanapulog upat kagabi, gianod paghihapon kami ngadto sa Adria. Sa pagkatungang gabi, ang mga tripulante na kamatikod nga nagkaduol kami gyuta. Busa, ilang gisukod ang giladmon sa tubig, pinaagig pisi nga sa tumoy may gihigot nga pabugat, ug nasuta nila nga ang giladmon may kauhaan kadupa. Ug sa unahan og gyutay, gisukod na usab nila ug nasuta nila nga napulog lima na lamang kadupa ang giladmon. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga bato, miariya silag upat ka angkla sa ulin ug nagampo nga mabuntag na unta. Ang mga tripulante buot mubiya sa barko, busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong. Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundaluhan ug sa mga sundalo,
"Kun kini mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo mga luwas."
Busa, giputol sa mga sundalo ang mga pisi nga nag-guide sa sakayan o gipasagdan kini nga ianod. Hapit na kadto mabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon,
"Napulog upat na kaadlaw karon sa inyong pagpaabot o wala gayud kamoy kaon. Busa, naghangyo ako kaninyo pagkaon aron kamo mabaskog, kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo."
Unya, mikuhag paan si Pablo. Nagpasalamat sa Dios at tubangan nilang tanan, o gipikas-pikas niya kini o gikaon. Ug nadasig silang tanan, ug nangaon usab sila. Kaming tanan duha kagatos kapituan og unom kabuok. Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo, aron dili mabugatan ang barko. Sa pagkabuntag na, wala maila sa mga tripulante kung unsa kadtong dapita. Apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapyahan ug mihukom sila nga ipasangad didto ang barko kung ugaling mahimo. Busa, giputol nila ang mga higot sa angkla ug kinigibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gihigot sa mga timon. Unya, giisa nila ang layag didto sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. Apan nahipunta ang barko sa mabawong dapit ug nasangad. Ang dulong niini miungot ug wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dagkong mga balod. Naglaraw unta ang mga sundalo sa pagpatay sa tanang mga binilanggo aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon ug makapuga. Apan ang kapitan sa kasundaluhan buot muluwas kang Pablo, busa gisanta niya sila. Unya, ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak o gipalangoy ngadto sa baybayon ug ang uban gipasunod niya nga mag-abay sa mga tabla o sa bisan unsang gubang bahin sa barko. Sa ingon niini, nakaabot kaming tanan sa baybayon.